kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ang pera hindi na sa bangko, nasa malita na eh.
So, yun din
tapos yung may ballot box. It's parang may narrative konti, no? Yung merong bahay kubo dyan, tapos merong aso, merong yung... So, parang nakikita ko nga parang ano eh, parang movie, you try to tell story.
Pagbabalik bayan, daladala ang mga kwento ng mga Pinoy mula inang bayan, ginuhit at binuo ng Pinoy na nangibang bayan. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 11 ng Pebrero taong 2026, mga Australianong may kapansanan maaaring maabuso ng ilang NDIS provider ayon sa bagong ulat ng ACCC. Communications Minister Annika Wells nagbabala sa epekto ng roadblock sa mga kabataan. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa Kongreso na unahin ang pagpasa ng mga panukalang batas tulad ng pag-aalis ng travel tax, pagbabawal sa mga political dynasty sa Pilipinas bago matapos ang sesyon sa Hunyo. Para sa mga detalye, naglabas ang ACCC, Australian Competition and Consumer Commission, ng ulat na nagpapakita na nanganganib maabuso ang mga Australianong may kapansanan ng ilang provider ng National Disability Insurance Scheme o NDIS na lumalabag sa mga batas sa consumer. Sinabi ni Deputy Chair Catriona Lowe na gumagamit ang mga ito ng mali o mapanlinlang na gawain, kabilang ang mapanlinlang na advertising, paniningil sa mga serbisyong hindi na ibibigay, paggamit ng kontratang may hindi patas na mga tuntunin at maling pag-angkin na aprobado o pinondohan ng NDIS ang mga produkto.
Two of the enforcement actions that we have taken involve the issuing of infringement notices against Thermomix and Bedshed. Those entities paid those infringement notices and we alleged that they had engaged in misleading and deceptive conduct and in particular conduct which claimed that products were NDIS approved.
Idinagdag ni Lowe na maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto sa mga tao at kabilang ang mga First Nation na kabilang sa mga grupong higit na apektado. Sinabi rin niya na binabantayan ng ACCC ang sistema ng mga provider at maaari silang pagmultahin ng hanggang $50 million dahil sa paglabag sa batas ng consumer. Samantala, binatikos ni Greens Deputy Leader Merin Faruqi ang pamahalaan ng New South Wales at ang federal na pamahalaan sa naging tugon ng polisya sa mga protesta noong Lunes laban sa pagbisita sa Australia ni Israeli President Isaac Herzog. Nakaranas ang mga nagprotesta sa Sydney Town Hall ng pepper spray, pag-aresto, pambubugbog at puwersa mula sa polisya. Ipinakita sa mga video na kumalat sa social media ang mga opisyal na pisikal na inililipat ang mga lalaking nananalangin habang nakaluhod at pilit pinapatayo ang ilan sa kanila habang isinasagawa ang 5 minutong panalangin na hindi dapat gambalain sa praktikang Islam. Dinagsa ang protesta ng libo-libong tao at inaresto ang 27 katao. Ipinagtanggol naman ni State Premier Chris Minns ang tugon ng pulisya. Hindi niya sinang-ayunan ang mga video ngunit sinabing naniniwala pa rin siyang angkop ang naging tugon ng mga opisyal. Sinabi naman ni Faruqi na siya ay nabigla sa pagtatanggang bigyang katwiran ng pamahalaan ang marahas na laban sa mapayapang pagpoprotesta.
You know, authoritarianism and fascism isn't just happening over there in Trump's USA. It is happening right here in Minns, New South Wales, and in Albanese's Australia. New South Wales now is well down the path of a violent police state. That is what is happening in this country.
Sa iba pang balita, sinabi ni Communications Minister Annika Wells na sumulat siya sa gaming platform na Roblox matapos ang mga paratang na nae-expose sa mga batang gumagamit sa marahas at labis na user-generated content. Binigyan ng babala ang kontrobersyal na platform dahil sa tuloy-tuloy na mga ulat na tinatarget ng mga online predator ang mga bata gamit ang nilalamang may pagpapakamatay at hayagang sexual. Habang papalapit ang social media ban ng Australia para sa mga wala pang 16 na taong gulang noon, nagpahayag ang ilang magulang ng mga alalahanin tungkol sa epekto ng Roblox na hindi kabilang sa mga platform na ipinagbawal. Sa karagdagang balita na tukoy ng bagong pananaliksik sa National Plan to End Violence laban sa mga kababaihang First Nations, ang isang trend kung saan ang mga hindi katutubong lalaki ang pangunahing salarin ng pang-aabuso sa ilang partikular na rehiyon. Nangako ngayon ng federal na pamahalaan ng mahigit $200 million para sa estratehiyang Our Ways, Strong Ways, Our Voices upang suportahan ang pangmatagalang paghilom at sistemikong pagbabago. Sinabi ni Associate Professor Muriel Bamblett na mahalaga ang pagtugon sa racism upang maunawaan kung bakit tinatarget ang mga kababaihang ito. Balita naman tayo sa Pilipinas, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na unahin ang pagpasa ng mga panukalang batas na mag-aalis ng travel tax, magbabawal sa mga political dynasty sa Pilipinas, at 19 panukala na magpapabuti sa kabuhayan ng mga Pilipino bago matapos ang kasalukuyang Kongreso sa Hunyo ayon sa Malacanang. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na tinukoy ng Pangulo at mga lider ng Kamara at Senado ang 21 prioridad na panukalang batas sa ginanap na 30 ng Legislative Executive Development Advisory Council sa Malacanang. Kasalukuyang naniningil ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa kasalukuyang sistema ng 2,700 pesos na travel tax sa mga pasaherong nasa first class, habang sinisingil naman ng 1,620 pesos ang mga pasaherong nasa economy class. Nagbibigay ng diskwento sa ilang sektor habang ine-exempt sa bayarin ang mga kawani ng gobyerno na may travel order, mga overseas contract worker at mga sanggol na wala pang 2 taong gulang. Itinatakda ng batas na kalahati ng kabuuang travel tax ng Pilipinas ay ginagamit para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng turismo, 40% para sa mga programang tulong sa edukasyon at 10% naman para sa kultura at pamana. Sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, posibleng makaranas ng ulan ang Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Posible ring umulan sa Melbourne at 32, gayon din sa Brisbane at 33. Magiging maulan sa mga sumusunod. Adelaide at 31, Hobart at 27, Cairns sa temperaturang 33 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Canberra sa temperaturang 34, pati na rin sa Newcastle at 31, habang maaraw sa mga sumusunod. Perth at 29, Wollongong at 31, Sydney at 31. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang kalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat na nakikinig ng SBS Filipino ngayong ikalabing araw ng Feb-ibig. Tatlong araw na lang, tama ba? Ay Pag-ibig Day na. At syempre, ang isa sa mga inaabangan kaya niya ang Feb 14. Martin Tuanyo, magandang umaga sa'yo.
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Miyerkules dito sa SBS Filipino. At syempre, nag-aabang tayo sa Feb 14 dahil maghahati tayo ng programa at balita sa araw na iyan.
At syempre, maraming mga ganap ang mga Pinoy dito sa iba't ibang bahagi ng Australia. Martin Tuanyo at Maridel Martinez, makakasama ninyo hanggang alas 11 ngayong umaga. Ayan, Martin, kung di ako nagkakamali, meron ding magaganap na natatanging konsyerto sa Araw ng Mga Puso na magiging, tampok sa programa mo sa Araw ng Pag-ibig.
Oo, ito ay post-Valentine concert.
Ah, post-Valentine. Dahil magse-celebrate muna sila ng Valentine.
Pero panigurado ay madaming mga konsyerto ang magaganapin sa Feb 14. At yun siguro yung mga date plans ng mga magkakasintahan o mag-aasawa, magpa-partner. O kahit naman daw hindi pang ang Valentine, hindi lang naman daw pang
pang mga may partner.
Pwede rin daw, i-treat mo yung nanay mo, i-treat mo yung tatay mo.
Para sa mga paghihirap. Yes, i-treat mo ang ate mo, Martin.
Okay, mga kaibigan natin. Pwede mo ko i-treat mamaya.
Pwede. Anong gusto mo? Isang candy. Isang stork. Pero napag-usapan natin yan, saan mang bahagi ng mundo, natitiyak ko may mga Pinoy na mag-celebrate sa araw na ito. At isa sa mga nakapanayam natin ay isang Pinoy na matagal nang naninirahan dito sa regional Australia at kasalukuyang lumakbay patungong Pilipinas para ipakita yung mga likha niya, si Diocnio Pasilan. Isa siyang artist na kumbagay patuloy niyang inililikha yung mga o sinasalaysay tulad ng sabi niya, para nga daw pelikula sa pamamagitan ng mga painting yung buhay Pinoy.
At magandang expression yung ganung Maridel, kasi may kakakilala, alam ko may mga na na-interview na rin tayo dito sa programa na ganun yung ginagawa, no, parang ina-express nila through art.
At patuloy yung ugnayan, hindi ba? Hindi, parang hindi napuputol porket nanirahan na siya sa ibang bansa ay putol na o tinitigil na niya. Pwede naman kasi siyang gumawa ng mga landscape dahil maraming mga landscape dito sa Australia o di kaya buhay ng mga Pinoy sa Australia. Pero patuloy pa rin niyang hinahalo yung buhay Pinoy sa Australia at buhay Pinoy sa Pilipinas. At malalaman natin kung bakit niya pinagpapatuloy yan sa programa ngayong umaga. At syempre, Martin, nabanggit din niya na marami kasi mga Pinoy na naninirahan na yung mga OFW na tinatawag natin sa mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. So isa to sa mga sentro ng mga artwork niya na i-exhibit niya sa Pilipinas, sa drawing room at sa art fair sa ngayong Pebrero. At nabanggit niya na marami nga ang naninirahan sa ibang bansa. Marami bang, mayroon kayatang top 10 destinations ng mga Pilipinong tuluyan ng nanirahan sa ibang bansa?
Tama ka dyan, no? Dahil nangunguna syempre ang United States of America. Sa ngayon ay meron tayong datos na 335,000 Filipino sa Amerika.
Wow! So, sa may 8.73 million na overseas Filipinos sa 173 bansa ayon sa Commission of Filipino Overseas, mataas pa rin yung Amerika.
Mataas, no? Ilang porsyento ba yun sa binanggit mong
numero?
Naku, math
yun eh.
Umaga pa lang, hindi pa
umaga pa, aga pa.
At sinundan nga ito, Maridel, na Canada. That 213,437. Ito ay kasi hindi naman nalalayo sa Amerika.
Tumatawid lang sila ng hangganan.
At sinundan nga ng Japan. At ito, at sumusunod ang Australia na merong 36,393.
Yan. So, yan yung mga tuluyan ng, hindi lamang siguro ngayon malaki na, no? Dahil kung di ako nagkakamali ay mahigit na sa 361,860 ayon sa Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy na naninirahan sa kabuuang Australia.
Kasi itong datos na to ay medyo, from 2012 to 2022.
Oo. So, tumaas nga yung
apat na taon na ngayon.
Tapos kung di ako nagkakamali, ay sa Amerika, 4.1 na milyon ang mga Pilipino na ang naninirahang may Filipino descent.
At nakikita natin no, na habang dumadaan ng taon, ay dumadami mga naninirahan na ng mga permanente.
Pero syempre, kabilang dyan yung mga ipinapanganak sa ibang bansa, hindi ba? Dahil yung mga registered migrants nga, o immigrants, ibig sabihin naninirahan na sa ibang bansa, kasali dyan yung mga anak nila na kumbaga pwede nang ipinanganak dito sa Australia o sa Amerika. Ay, naku, merong mahigit halos... higit-higit kalahating milyon yung mga mag-anak, hindi individual. At syempre, marami rin sa ating mga Pilipino ay tinatawag na bagong, naabutan mo ba yun? Bagong bayani ng bayan.
Ay, hindi. Sasabihin ko sana bagong salta.
So, nung mga dekada 90, yun ang naging bansag sa kanila sa mga OFW, yung mga bagong bayani ng bayan. Dahil sila yung nagpapadala ng mga remittances na tumutulong na malaking bahagi ng ating ekonomiya. Sabi nga na nga, no, diba, Dole, ang mayroong mga pag-aaral na ang pinakamalaking export ng mga Pilipinas ay yung labor force. Kung saan, ayon sa POEA, nasa top 10, naku, gitnang silangan yung nasa pinakamalaking bilang, no? Yung Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Oman. Tapos syempre, pangpito yung Estados Unidos, New Zealand, Brunei, at panghuli sa top 10, Australia. So dumadami na rin ang mga OFW dito.
Sa iba't ibang bahagi naman. Kaya kahit saan kang pumunta, no, mapapakinggan mo na parang, ang daming Pinoy dito kasi nagkalat na rin talaga yung mga Pilipino.
Alam mo, kahit nga yung pinakamalayong lugar, meron ako yung, merong pelikula silang ginawa, Faraway Land ba yun, na parang, wow, may Pinoy pa rin doon. kahit nasa pinakamalayong lugar, nakikita rin natin sa YouTube, di ba? Nakita ko sa YouTube sa North Pole, may mga
kahit doon, di ba?
Santa's Helper. Nung Pasko, nakita ko, yung mga elves, mga Pinoy, di ba? Pagkalamig-lamig.
Hindi mauubos ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.
Ayan. At syempre, yung top 5 na may highest paid na trabaho na kung saan mayroong mga Pinoy ay, naku, UAE. Hulaan mo ko anong trabaho, anong industriya.
Sa UAE, ito ba yung mga nasa aged care?
Healthcare, ayan, sa United Arab Emirates. Sa Qatar, naku, yung mga inhinyero naman siguro ito kasi aviation aircraft. Yan. Pagtapos, syempre sa Canada, New Zealand, United Kingdom, nangunguna pa rin ang mga Pinoy sa healthcare.
Parang dito talaga, lalo dito,
dito
diba,
rin sa Australia. Lumalaki rin yung
lumalaki
bilang.
Yung bilang ng mga healthcare na Filipino nagtatrabaho at dumadami pa.
Oo, ayan nga. So, madami nun. At marami rin ang nagsasabi sa mga panayam natin, no, na tuwang-tuwa sila pag Pinoy yung tagapag-alaga kasi iba daw yung pag-aaruga at pagtingin yung pag-alaga ng mga Pilipino.
Damang-dama kasi. Oh, parang meron akong parang deja vu to kasi meron akong nakausap nung isang araw lang din na gustong araw nila talaga ay pinipili ay Pinoy. Ito ay mga kamag-anak niya sa Hong Kong, no? Dahil iba daw talaga mag-alaga at magserbisyo ang mga Pinoy.
Oo, dahil si Ash Pestor nga, 'di ba? Yung Presto yung nakapanayam natin dati. Mayroong mga yung sa Singapore naman ay yung mga tinatawag na elementary workers na tinatawag niya. So ito yung mga nagtatrabaho sa loob ng tahanan. Mga kababaihang nagtatrabaho sa loob ng tahanan para yung mga ina ng tahanan ay makalabas at magtrabaho naman sa at magpursigi o ipagpatuloy ang kanilang mga karera. So, ano rin yan, no? Maganda rin yung kwento na yan na para makapagtrabaho ang isang babae, ay mayroon ding babaeng iniiwan ng pamilya niya para mataguyod din na yung kinabukasan ng mga anak.
At hindi lang nakubagay, hindi lang nakukulong sa bahay, di ba? May pagkakataon pa rin na i-pursue yung gusto sa labas ng bahay.
Sa mga top destinations kung saan maraming Pinoy, ikaw ba ay mayroong bucket list na gusto mong bisitahin?
Ako gustong-gusto kong bisitahin ng Spain.
Ayan.
Dahil gusto ko, di ba, dahil nga malaki ang impluwensya ng Spain sa Pilipinas. So gusto ko talaga makita kung talagang nandoon at nakakita rin ng iba't ibang scenery at marami rin Pinoy doon.
Madami, of course. Diba? Kasi meron din silang nung kamakailan yung pagluluwag ng visa nila noon, di ba? At syempre, alam mo kung namamasyal ka, no, kahit dito sa Australia, alam mo nung una kong tumira dito, pag namamasyal ako at makarinig ako ng nagtatagalog, may tuwang-tuwa ako. Pero ngayon parang normal na siya, hindi ba? Pag sumakay ka sa tram, sa train, o di kaya ay namimili ka sa grocery, mayroong nag-Filipino. Lalo na siguro kung ikay nasa Victoria, sa Tarnit ba ang may pinakamaraming
Tarnit, ang pinakamaraming Pinoy dito sa Victoria.
Siguro kung pumunta ka doon sa grocery, no? Pag nag... Kasi ako sa amin, sa regional Victoria, pag walang mintis na paglalabas ako sa kalye o di kaya bumimili ako ng gatas, mayroon ako makikita ang Pinoy o di kaya kahit hindi mo kilala, pakilala, ngingitian ka lamang.
Dito lang sa city na mayat maya, di ba? May makakasalubong ka. Paano pa pag nakakarinig ka ng Bisaya?
Yung parang normal na rin siya. Hindi naman normal, pero pangkaraniwan na siya. Marami nang nagbibisaya, nag-iilokano, ayan. So, alamin natin kung para malaman ninyo, meron po sa ating Facebook page, hindi ba, saan nga ba yung arabal ng mga pinakamaraming Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Australia. Kung ako nagkakamali, ginawa natin yan nung nakarang taon ba, Martin?
Yes, yeah, so tayo ay may reel at meron din tayong photo na pinost, kung saan nga may mga nag-comment doon na oo, dito kami nakatira. At may mga iba rin na nagko-comment kung anong suburb pa sila nakadestino.
Ayan. So, ayan po. At para sa patuloy ng mga impormasyon at inspiring na mga kwento ng ating mga kababayan sa Facebook page.
Yes, at i-like at i-follow ang ating Facebook at Instagram pages, SBS Filipino sa Facebook at SBS Filipino naman sa ating Instagram. Dahil dumadami ang ating likes. Sa Facebook ay malapit na tayo mag 100,000.
Ayan. Sana sweldo rin yun, no? Anyway, sa araw na ito, ihati din naman natin sa atin ni Sheila Joy Labrador, ang Healthy Pinoy na diverticulitis. Naku, napakahirap
diverticulitis.
Napakahirap bigkasin. At syempre, dahil Lunar New Year, ano nga ba ang kahulugan ng butchi sa panahong ito? At kwento ni Diokno Pasilan. Matapos ang ilang mahalagang paalala. Sunod sa ating Healthy Pinoy, hatid sa atin ni Sheila Joy Labrador ang natatanging ulat, ukol partikular para sa mga senior citizen na medyo kailangang pagsikapan ang paggalaw-galaw araw-araw at bawasan ang mga masasamang bisyo at magbawas ng timbang. At bakit? Dahil maaaring mauwi ang mga ito sa isang natatanging sakit na naku, maaari atang iwasan ang diverticulitis.
Healthy Pinoy.
Umani ng pansin ang isyung pangkalusugan na diverticulitis sa Pilipinas matapos ma-diagnose kamakailan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng naturang kondisyon. Ano nga ba ang diverticulitis at paano ito maiiwasan? Yan ang ating tatalakayin kasama ang Sydney-based general practitioner na si Dr. Belinda Lorenzo.
When we grow older, yung wall ng large intestines natin can become weak. They can and the walls can form pouches. If you can imagine, magkakaroon ng pouch outside of the bowel walls because they become weak. Pero if that's the case, we call that diverticulosis.
Ito ang paliwanag ng GP na si Dr. Belinda Lorenzo tungkol sa kondisyon kung saan nagkakaroon ng maliliit na supot o bukol na tinatawag na diverticula sa dingding ng digestive tract, partikular na sa malaking bituka. Sabi nito, karaniwang hindi agad napapansin. Madalas natutuklasan lamang ito sa mga routine medical check-up.
Diverticulosis, this outpouching, can be asymptomatic. Some people would have that and they would not have any symptoms at all. They might not know that they have diverticulosis. But if this outpouching becomes inflamed or infected, that's when you have symptoms. And that's what you call diverticulitis.
Dagdag pa ng doktor, sa mga may edad o nagkakaedad ito karaniwang natutuklasan.
Siguro if we do a scan or a CT scan of 100 people, especially the elderlies, I won't be surprised if we find 90, even 100% would have diverticulosis because that's very common.
Maliban sa edad, tumataas ang risk ng isang tao na magkaroon ng naturang kondisyon kapag naging lifestyle mo ang mga ito.
So first is ano yung risk ng diverticulosis? So yun, low fiber diet if you are constipated. Kasi pag diba nagpo-push ka, pressure inside, so nagpo-push yan ng it can cause weakness of the bowel wall. So constipation. So aging, of course, our bowels become weak over time. Being overweight, smoking, lack of physical regular exercise or physical activity, and some other medications like anti-inflammatory pain medications. So those are the risk factors to form diverticulosis. And then if this become inflamed, they can cause diverticulitis.
Tandaan, kapag namaga o na-infect ang supot o pouch na ito sa dingding ng malalaking bituka, mararamdaman ang karaniwang mga sintomas na ito.
So you will have pain. Usually it's on the left side. Diba ang appendicitis is on the right. Usually diverticulitis would be on the left.
Okay.
You can have fever, chills, bloating, nausea, meaning you feel sick, or you don't feel like you're eating. So your appetite is reduced. And you can have diarrhea or constipation.
Kapag naagapan, hindi ito nakamamatay. Pero kapag lumala, pwedeng magkaroon ng komplikasyon at kailangan ng operasyon.
In mild cases, you can be managed at home. Kasi yung inflammation na yun, you just need bowel rest. So that means you stay at home, you drink fluids, you avoid yung mga fibers. So usually clear fluids ang binibigay, ang sinasabi namin sa patients. So clear soup, yan, mga fluids lang, water, yung mga rehydrating solutions, and pain medications. Pero if it's severe, that's when you have fever, vomiting, you know, severe abdominal pain, you might need to go to the hospital.
Oh.
So usually if it's severe, and it can still be managed non-surgical. So, ang gagawin din sa'yo, hindi ka papakainin. So, you'll be nailed by mouth. You will have IV fluids. But at least you'll be hydrated. You will have your sugar and all the electrolytes, even if you're not eating. And they can give you IV antibiotics at the same time.
Okay.
Surgery would be rarely needed unless there are some complications like yung mga outpouches na yon would become really inflamed and they can rupture. So that's the only time that we need surgery.
Para maiwasan ang ganitong sitwasyon, payo ni Dr. Lorenzo, gawing habit ang healthy lifestyle.
So you have to increase your intake of vegetables and fruits, so high fibers in your diet. You have to drink a lot of fluids. Yung isa pang risk factor, diba, is lack of regular physical activity. So ang prevention nun is staying physically active. If you look at the Heart Foundation website, the recommendation is to decrease your cardiovascular risk as well. 30 minutes of cardiovascular exercise each day, at least 5 days of so 7 days of the week. Tapos yung isa pang risk factor, diba, is being overweight. So we have to maintain a healthy weight. And yung isa pang risk factor is smoking. So if we can avoid smoking, that would be the best.
Ayon sa World Health Organization o WHO, mas karaniwan ang pagkakaroon ng diverticular disease sa mga nakakatanda o aging population. Ipinapakita sa mga pag-aaral na humigit kumulang 30% ng mga taong nasa edad 60 years old pataas ang may diverticula o maliliit na supot o bukol na nabubuo sa dingding ng digestive tract, partikular na sa malaking bituka. At umaabot ito sa mahigit 60 hanggang 70% sa mga may edad 80 years old pataas. Bagamat hindi lahat ng may diverticulosis ay nagkakaroon ng diverticulitis, mas tumataas ang panganib nito habang tumatanda ang isang tao.
So eating a high fiber diet, drinking enough fluids, staying physically active, maintaining a healthy weight, and avoid smoking. And you have severe abdominal pain and you want to know do you need to go to the hospital or not, then you have to see your doctor.
Healthy Pinoy.
Yan po, Healthy Pinoy, hatid ni Sheila Joy Labrador. Paalala lamang na mga tinalakay sa segmentong ito ay mga gabay lamang para sa sarili ninyong kalagayan at diagnosis, sumangguni sa inyong general practitioner. Maridel Martinez ang inyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Narito muna ang ilang mahalagang paalala. Sunod sa SBS Filipino, sa paggunita ng Lunar New Year sa taong ito, alamin natin ang kwento ng isa sa mga paboritong kakanin ng mga Pinoy, ang butchi. Kung tawagin dito sa Australia pa ay sesame balls. Ano nga bang kwento nito at bakit sila madalas kasama o hindi mawawala sa pagkainan sa pagdiriwang ng Lunar New Year? Narito ang ulat ni Edinal Magtibay.
Round, golden, puffy at chewy. Bukod sa masarap na merienda, ano nga ba ang dalang swerte ng sesame balls o butchi? Pinaniniwala ang nagmula ang sesame balls sa China, kung saan tinatawag ito na jiandui. Ang pinagmula ng sesame balls ay maaring matuntun pa noong Tang Dynasty, kung saan sinasabing isa itong royal food sa sinaunang lungsod ng Chang'an. Sa paglipas ng panahon, kumalat ito sa iba't ibang bansa sa Asia at nagkaroon din ng sariling bersyon ang bawat kultura. Sa China, karaniwang red bean paste o lotus seed paste ang laman. Sa Malaysia at Indonesia, may peanut o palm sugar fillings. sa Japan. Kilala ito bilang goma dango o sesame dumpling. Sa iba pang mga bansa, sa Vietnam, kilala din ito bilang ban cam o ban run. Karaniwan itong mabibili sa street fairs, Chinese districts at iba pang restaurants. Sa Pilipinas naman, naging kilala ito bilang buchi. Karaniwan itong makikita sa mga Chinese-Filipino restaurants at mga handaan. Pero para sa Melbourne-based chef na si Ben Roquero, malaking bahagi ng kanyang kabataan at maging ng kanyang misis ang buchi. Tubong Cavite sina Chef Ben at Ania, isa ito sa naging paborito nilang merienda.
My name is Ben Roquero, sa po akong chef. We've been here for almost 12 years na, way back 2014. And we grew up sa Cavite din as well. I met my wife sa cruise ship, taga Cavite din siya. Actually, siya talaga yung crave na crave doon. And naging paborito ko na rin. And I was remembering, oo nga, masarap nga siya. So that's why we spark to our merienda and we share it to our family and friends as well. I was remembering parang pag nakakatikim lang ako nito, pag may celebration or pag may merong available dun sa store. So we try to bring parang pasalubong sa bahay and then we try to have a snacks. We felt like there's a strong connection, especially yung sense of nostalgia. Alam mo yung mga pagkain natin ng childhood. So every time we have the buchi, we remember yung mga gandang okasyon o kaya celebration na meron tayo.
Kaya naman ang makarating sa Australia, isa ito sa mga madalas nilang hinahanap-hanap. Sa kalaunan, naging inspirasyon din ito para simulan niya ang kaniyang negosyo, ang pagbebenta ng buchi.
Yun yung parang na-feel namin na when we created this, we remember our childhood. Kaya yun yung isa sa produkto na naisip namin. Actually, marami talagang nagawa kami that time. Pero yung buchi, yung parang may very close to our hearts when we making that one. Kasi kasama ko yung wife ko na mag-create ng produkto. Again, it's a good start for us. Kasi yung business namin start with cravings. That time, 2014, I remember parang konti pa lang yung Filipino restaurant dito sa Australia. And one of the dishes na nakikrave kami is talaga yung buchi. And dahil hindi namin siya makita and we really, really crave for the food, we create our own version of buchi. And starting, parang naalala ko, we started class as merienda and we shared to our friend, family and friends. And they love the buchi itself, the product. So they encourage us, why not selling this one? But again, the pandemic hits way back 2021 siguro, mga November. At the time, nagsarado yung restaurant na pinagtatrabaho ko and my wife's, siguro pati yung full-time niya, nagsarado at the time, I remember. So we started the business way back November and as a home business. And dun na siya nagsimula. We start to focus on producing yung frozen sesame balls para maging available siya anytime sa mga families.
Traditional na ginagawa ang buchi gamit ang glutinous rice flour. Nilalagyan ng matamis na palaman gaya ng red bean paste. Binabalutan ng sesame seeds at ipiniprito hanggang maging golden brown. Bilang Filipino chef, sinisikap ni Chef Ben na maisama din ang Filipino flavor sa kanyang mga produkto.
It's very important na may ilagay natin ang pagkain Pilipino. May represent natin yung pagkain at saka yung flavor ng Pilipino. It's not only we represent the flag, we also helping our country as well. All of our raw materials came from the Philippines. Yes, yeah, so actually we start with the tradition. The first flavor na meron kami is yung classic, the red moon bean. And then we try to intend na let's put a Filipino flavor naman. So that's why we introduced the ube. And then after that, we create another one, which is we try to have like a sweet and savor. We add this ube and cheese. That's the third flavor that we have. Commonly, yun yung three flavor namin. Then from time to time, we develop pag mga special occasion like Christmas and New Year. We make last year, we create the buchi bongbong. So it's like a buchi na puto bongbong yung texture niya. We try to create on that one. Parang we create as a buchi style. And the other one is the buchi tikoy. So it's tikoy flavor with a peanut filling and crushed peanut. So it's pretty much the same flavor, pero it's a form of puchi. Yun yung tinarget namin.
Sa bansang multicultural gaya ng Australia, nagiging tulay ang pagkain para sa pagkakaunawaan ng iba't ibang kultura. Nariyan din ang sari-saring selebrasyon. Ang Lunar New Year ay pagdiriwang ng bagong taon batay sa lunar calendar o kalendaryong nakabase sa galaw ng buwan. Iba ito sa Gregorian calendar na ginagamit sa karamihan sa mundo. Bahagi nito ang 12 animals sa Chinese zodiac at pinaniniwalaang may impluwensya ito sa personality o pagkatao at swerte. Sa panahon ng Lunar New Year, mas nagiging makabuluhan din ang tradisyonal na mga kakanin tulad ng buchi dahil sa pinaniniwalaang simbolismo nitong kasaganahan at pagkakaisa. Sa ilang Asian cultures naman, ang sesame seeds ay sinasabing sumisimbolo ng abundance at fertility.
It fits on the occasion. It's pretty much like extended our December to February. Kasi every Christmas and New Year, like you said, they celebrate the buchi, I mean the round shape. And they also celebrate it in every Lunar New Year. So it's also helping increase our demand. As we do our research when we creating the buchi, that's why they celebrate every New Year, is they task symbolize yung round shape ng buchi and yung circle niya is pretty much like a unity, pagsasama-sama. And also the crispy layer color of the buchi itself, which is gold. It means prosperity. Every Lunar New Year, they celebrate this one. It's not only the food, it's also symbolized the unity, the prosperity, and yung wealth.
Sa ilang Chinese households, maingat ang pagluluto ng buchi dahil posible itong pumutok. At senyales daw ito ng leaking fortune, kaya't iniiwasan nila itong mangyari. Sa iba't ibang bahagi naman ng Asya, nananatiling bahagi ng selebrasyon ang sesame balls, hindi lang bilang panghimagas, kundi bilang paalala ng kultura at pinanggalingan. Pero para kay Chef Ben at sa kanilang pamilya, naging daan din ng biyaya sa kanilang buhay ang buchi.
Just the buchi itself, it means luck. So, well, talagang we are really blessed. And also, we are really passionate of what we're doing. So, binigyan namin ng sipag, naniwala kami sa swerte, pero yung sipag at yung tiyaga namin doon sa produkto. Just like I said, if I trust the process, we've been doing this for almost 4 years and almost going to 5 years na, and we still keep going. Trust the process, and eventually magbubunga siya. Huwag tayong mainip sa mga maliliit na bagay. We need to look to long term of what they can bring.
Pero Chef, ano ang message mo para sa mga kababayan natin, or hindi lang mga kababayan natin, everyone who's celebrating itong new beginnings ng New Year, Lunar New Year?
I just want to wish them a prosperity and a happiness to moving forward to the years. Pero what I really learned from 2025 is to cherish the time. Kasi food is, it's more than what we have on the table. But again, we need to have like a connection when we celebrate it. This is tradition. And also sharing memories. Napa-importante talaga na cherish na natin yung time. Kasi I was thinking of para siyang buchi. Traditionally, always celebrated every Lunar New Year. Pero for me kasi, I was thinking of, it's pretty much like remembering the past, so that we can celebrate the present and being grateful of what we have right now.
Isang pagbati ng manigong bagong taon para sa mga nakikiisa sa selebrasyon. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Di lamang ang masarap o sarap na panlasa dala ng pagkain, kundi ang mahalagat nakakatabang pusong alaala mula sa pagkain ito. Yan po ang natatanging ulat kaugnay ng buchi. Maridel Martinez ang iyong kapiling ngayong Miyerkules ng umaga. Pakinggan natin ang ilang mahalagang paalala. ako ngayon mula sa Ballarat, kasalukuyang naghahanap para sa nalalapit na exhibit niya sa Pilipinas, Jokno Pasilan. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel.
At maraming salamat sa panahon mo.
Maraming salamat din for the having your guest, no, for your program.
So,
sa mga nakikinig dyan.
Naimpake na natin yung mga paintings natin na padala na sa Pilipinas.
Yung iba na padala na, yung iba na pick up na, yung some of it, nakarulyo, which is I will
hand carry. Yan, sa lipad mo, yeah, sa darating na linggo.
Oo, kasama sa lipad. Oh.
At napakadami, samot-saring mga gawain ang nakita ko sa yung preview sa Backyard Studio. Nakakatuwa kasi una kong napansin yung mga maliliit na mga larawan o painting na ginawa mo. Parang triangulo siya. At nakwento mo, ito yung konseptong nabuo noong pandemya?
Yes, most of that small work. Kasi parang, you know, well, hindi ka makalabas, so everyday you just have to create works. So I focus in one size of canvas, and then keep just doing paint, you know, painting it without really an idea what kind of whatever it goes. So the parang allegory of painting.
Kaya ba medyo dark yung mga maraming mga larawan doon? Medyo dark yung aura niya?
May mga, you know, you're listening to the news, katay, may mga ganyan. You know, it's really sad. It's really, so I think sometimes it reflects to you if you're in your studio working on that. It's very, it's more kind of an internal work because wala kang sinusundan. It's all just in your head.
Kahit nga yung aso mo, di ba dapat usually aso masaya, medyo dark din yung litrato ng aso mo dun eh.
So, karamihan naman sa probinsya, yung mga aso malungkot eh. Sinisipa yung iba eh.
Pero ang napansin ko rin, yung mga painting mo, pinagsama-sama mo siya at parang bahay ng mga manok. Tama ba?
Yeah. That's the idea kasi ang pamagat ng title ng show ko, Suitcase Island, di ba?
Mm.
Kasi parang bagay yung we are the Filipino, marami tayong mga kababayan. Be going out in the country, you know, to find job or to support the family. Because we don't have much in our own. So, maraming ganun. Pero parang suitcase, na, you know, tapos yung painting ng mga malalaki, it reflects to that yung mga countryside, yung mga bahay. And most of that images that I paint, it's all my images collection that I've been working earlier before. Uh-huh. Like mga sa barangay, yung mga pagandahan ng bahay, and all that. So sometimes I encounter a bahay sira sa typhoon, tapos may bangka. Yung mga ganyan, yung... So I kind of collect that and then I translate it into a painting in a big scale.
Yung isa sa malalaki mong painting, nakita ko, meron siyang parang bahay kubo, pero sa harap ng bahay kubo, may Rimowa. Mamahaling diba, maleta.
Ganun na yung new forms of corruption eh. Ang pera hindi na sa bangko, nasa maleta na eh.
So, yun din
tapos
yung
may ballot box. It's parang may narrative konti, no? Yung merong bahay kubo dyan, tapos merong aso, merong... So, parang nakikita ko nga parang ano eh, parang movie. You try to tell story in a painting. So that small paintings that set up like a bahay na mga manok, that will be kind of goes with that idea. Kasi if you go to this province, especially in Negros, there's a big farms of chicken rooster, you know, fighting cock.
Yun
ang mga makikita, mga breeding. Yung makikita mo, mga ganyan.
Marami din kasi nung nagtatrabaho sa ibang bansa, pero pinapadala yung pera para tustusan yung mga ganong negosyo, mga ganong buhay.
At saka malaking bagay yung mga Pilipino na like OFW, actually the contributing remittance to the country, no? So isang ano talaga, parang suitcase island talaga siya. Mostly maraming mga OFW. Doon yung mga bahay nila, makikita mo sa rice field, biglang may mga yellow na bahay, semento, may mga kulay blue, mga pink. Yan, mga OFW yun kasi gusto rin nila magpatayo ng kung may sarili-sarili silang mga konsepto, mga kulay, di ba?
Mm-hmm.
Parang ganun eh, yung mga improvements. So, at saka yung painting ko, it's more very basic color, parang tropical, basically like green, what you see, what you get, the kind of colors. So I try to illustrate that image that it's more like a province, and it's also traditionally kind of painting that's easy to act, it's easy to look. And the narrative of our, you know, Filipino kind of psychic.
Nakita ko nga na nung pumasok ako doon sa preview mo ay para rin akong nakabalik sa Pilipinas kasi yung mga larawan, lalo na yung malalaki mong mga gawa, Pilipinas na Pilipinas eh, parang tumitingin ka lang sa ano, nandun ka sa balkon, di ba, may view.
Yeah, siguro diasporic din yan, di ba? Mm-hmm. Parang diaspora effect na, di ba? At saka, may pagkakunting patriotic, which is, I don't want to, you know, parang, but dahil dito ka nga nakatira sa Australia, it makes you think where you come from, where's your background, and that's sometimes that you feel comfortable doing that. But it's also because you want to show it in Philippines, so I guess that's kind of view where you want to look at. You know, to show. Although the art is a very contemporary, maraming ibang genre, but I think in my background, it's just really basically, I do it just where I'm coming from, the way where how I grown up and all that.
Nung nakaraang taon, meron kang exhibit na muling nagbalik dahil parang natigil siya no, nung pandemya.
Mm-hmm.
Pero binabalik mo siya sa Pilipinas, pabalik-balik.
Yeah.
Bakit?
Kasi dito, I don't have, what I'm doing here is quite different. Usually I circulate doing like art workshop and working in school. But in exhibition, I don't really find a gallery here that I could show my work. So Manila, Philippines, it's a kind of, I have a gallery there. So also the idea is I want to keep in touch in that I will not disappear there. So that's the doing an exhibition once a year or keep the gallery. It's a good way, you know, of maintaining that relationship. Because then my art practice, it's kind of still alive in some way that, you know, to keep... otherwise, making works in Australia, you don't have place to show.
Mm-hmm.
Although sometimes we organize local show here in a small gallery or create a kind of small like craft art space or something, for example, like that. But more of an initiative, of a community initiative.
Noong 2024, imprints na palabas sa Ballarat Art Gallery, isang malaking exhibit yon. At balita ko, iuwi mo rin yung bahagi nun.
Yes, that's the idea also to show.
Alt Fair, ngayong Pebrero.
One of the sculpture, which is the same kind of idea. I brought it for the show in Alt Philippines, which is a kind of art fair in Manila in this mid-February. So the work is already there, actually, I send it. So that's a group show, so probably only one or two sculpture. I'm showing it there.
Pero sa Marso, solo exhibit.
Sa Marso, it's fully painting sa drawing room. Usually painting, and that's painting. It's more. Actually, most of this work, it responds also to the sculpture because in sculpture, there's a lot of some images on it inside gantangan box. Some of that images, I created a painting.
Parang naging inspirasyon ng mga painting.
Parang, parang yung idea, hindi lumalayo. Ganun pa rin yun, dun pa rin pinanggagalingan niya, which is like the rural area, community project, in the rural, like basically Palawan.
So, Diok, no, pinapakita mo yung mga gawa mo dito sa Australia at nakikita sa Pilipinas. Napansin mo ba yung may pagkakaiba ba sa nagiging reaksyon ng audience mo dito ng mga karamihan mga Australiano at sa Pilipinas?
Yeah, I think here the good thing here, people it kind of appreciate where you're coming from because of the work. So I'm showing my work that could relate, that's where what is my background. And some people get related, very emotional, you know, because you're showing the state of the country, you know, how the culture, how it's been used, the materials and all that. So it's quite interesting because it's good also to Australian to show that. And, you know, like, especially if you are an indigenous artist, that's what they do also. Mm-hmm. So I guess as a Filipino artist, you have to show that where your background, where you're coming from. But I think sometimes makes me think also that I have to consider myself also living here in Australia and what is my view being in Australia, which is actually makes me think about this work that I'm working with the Suitcase Islands painting. I was thinking, oh, maybe the next time I have to think really what I'm here, what I'm doing. And I'm already like 25 years here in Australia. Mm-hmm. So I have to consider that in some way. So, you know, it's not about Philippines, it's just being you, I guess, at the end of it. And, you know, as an art practitioner, it's not necessary, actually. For the moment, I'm very patriotic, I guess, in my work. Just only focused to my culture, my background.
Pero yun nga, di ba, sabi mo, yun yung paraan mong binabahagi mo sa mga...
Yeah, it's very important. Actually, it's very important for us here in multiculturalism that we have to show who we are. Then that's how we are. We feel comfortable. But at the same time, we also try to understand who we are here, what we're doing here. How do we look at Australia? How we look at the community? And that's also good. But I think it's important that you don't forget yourself. So, yeah, I think it's nice that start like that to begin with. You know, it's always good that you have a basic foundation to your work, that kind of narrative. Because painting is a technique. You know, you learn how to paint, photography or printmaking, it's a technique. But I think idea, you have to kind of look for it, who really you are. It's become like identity. Mm-hmm. You look for it. And that's a process of quite long of practice.
Good luck sa nalalapit na art fair at sa iyong solo exhibit sa drawing room. Maraming salamat, Diokno Pasilan.
Maraming salamat din, Del, for the opportunity to talk to you.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.